е българското национално Дарик Радио.
След концерта на Пайнер, столичният кмет смята да забрани подобни прояви пред Александър Невски. 55 000 кутии цигари с бандероли с изтекъл срок са иззети при полицейска операция в Асеновград. 70 души от американски щат Луизиана имат здравословни проблеми заради петролния разлив в Мексиканския залив.
От централното студио на българското национално Дарик Радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Държавната субсидия за политическите партии и коалиции за тази година да се намали с 15 на 100. Това реши парламентът, като прие на първо четене в парламентите в закона за политическите партии, които ще бъдат разгледани в парламента. Средствата ще бъдат намалени от 50,7 милиона на 4,2 милиона лева, а икономисените 7,5 милиона лева ще са за сметка на оставащите до края на годината траншове. Целта е и партиите да поемат последиците от икономическата криза. Единствено Асен Агов от Синята коалиция коментира, че съкращенията не са консултирани с партиите. Чуйте какво ще каза депутатът по темата.
Ние имаме друго предложение. До 2 милиона да не се облагат с данък от 15% или пък да не се съкращават с 15%. Защо 2 милиона? Защото по закон е необходимо 1 милион за водене на кампания и 1 милион за издръжка. И всички пари, които са над тези 2 милиона, които се получават като субсидии, да бъдат облагани, ако щете, и с 30%. И аз съм сигурен, това показаха нашите изчисления, че в крайна сметка придобивката или съкращението или спестяванията в бюджета ще бъдат едни и същи. Но при всички случаи ще се гарантира нормалното функциониране на политическите партии, които са се класирали в политическия живот. Ние чудесно разбираме необходимостта от икономии, от реформи, но те преди всичко трябва да започнат там, където са най-необходими. В здравеопазването, в образованието, в сферата на сигурността, не говоря тук за войската, но там трябва да бъдат извършени реформи. Спестяванията от няколко десетки, по-малко от половината на 100 милиона, не е кой знае колко в сравнение с спестяването, което може да се извърши чрез реформи в цялата система на сигурността, образованието и здравеопазването.
Новият модел на заплащане в държавната администрация няма да намали общия размер на възнаграждението на служители, увери социалният министър Тотю Младенов във връзка с вчерашното решение на правителството за въвеждането на нова схема на разпределение на фонд работна заплата от 1 януари до година. Според Младенов, целта на модела е служителят да получава възнаграждението си според своя принос към дейността на държавната структура. Социалният министър подчерта, че световна практика е тези, които работят по-качествено, да получават по-високи заплати. Все още не е ясно дали държавните служители ще бъдат осигурявани върху твърдото си заплащане, което се равнява на 75% от брутната заплата, или осигуровките ще бъдат начислявани върху цялото възнаграждение. Министър Младенов уточни, че реформата ще бъде обсъждана с синдикатите през следващите няколко месеца и ще бъдат направени промени в редица закони. Вчера правителството одобри визия за въвеждането на нов модел на заплащане в държавната администрация, според който 75% от фонд работна заплата се разпределя за постоянните възнаграждения на служителите, а 25% се разпределя под формата на бонуси в зависимост от личния им принос към работата. Трайно безработните, които не получават обезщетение от бюрата по труда, и студентите над 26 години, които не работят, трябва да подадат в НАП нов вид осигурителна декларация. Декларацията образец 7 влезе в сила от началото на тази година и крайният срок за подаването й е 30 юни. В нея се вписват личните данни и началната дата, от която гражданинът е започнал да плаща сам здравноосигурителните си вноски. До момента 283 000 души са подали декларация образец 7. Задължението за подаването на декларация образец 7 не се отнася за регистрираните като самоосигуряващи се, едноличните търговци, собствениците или съдружниците в търговски дружества, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, земеделските и тютюнопроизводителите. Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз ще обсъдят лимитите на средствата, които ще бъдат наложени на болниците. Лечебните заведения възнамеряват обаче да откажат подписването на предложените им от касата анекси, с които им се налагат лимити и отпада възможността да им се плаща за реално извършена дейност. С предлаганите от НЗОК анекси се премахва сега съществуващата практика, след проверка на болниците да се плати реално изработената от тях дейност, когато тя е над фиксираните делегирани бюджети. По този начин най-вероятно лечебните заведения, които изчерпат лимита си преди края на месеца, ще връщат пациентите или те ще трябва да си плащат за лечението. От съсловната организация изразиха безпокойство, че може да се създадат дълги листи на чакащи за планови операции. Информацията е на Лилиан Гилова. Депутатът от ГЕРБ Светлин Танчев, който вчера беше забъркан в скандала с публикуването на лобистки текст в Държавен вестник, разрешаващ използването на наркотични изображения в рекламите, заяви, че не е лобирал за някоя фирма. Припомням, че на вчерашното заседание на комисията, която разследва случая, бяха изслушани служители на Народното събрание. От разказите им станало ясно, че в деня на обнародване на закона Танчев е отишъл при съветника в отдел пленарни заседания Стефан Катев, за да му каже, че има грешка в публикувания текст. След това двамата отишли при шефката на стенограмите Виолета Тасева с листче с текст, който по-късно беше публикуван в Държавен вестник и стана повод за обвинение в лобизъм. Двамата уверили Тасева, че всичко се прави със знанието на председателя на здравната комисия Лъчезар Иванов. Най-накрая била уведомена шефката на Държавен вестник Искра Коева, че трябва да бъде публикуван нов текст от закона. Самият Лъчезар Иванов днес беше категоричен, че не е знаел за действията на депутата от ГЕРБ. Чуйте какво казаха по темата Светлин Танчев, Лъчезар Иванов, Искра Фидосова и Майя Манолова, която е член на разследващата комисия.
Мой сътрудник ми сигнализира, че има някакво разминаване, което трябва да сведе до ръководството. Ами аз не мога да ви кажа кой е знаел и кой не, защото...
Кого сте информирал?
Аз съм говорил единствено с господин Катев, че съм чул, че има някакво разминаване да се провери звукозаписа.
Нямам абсолютно никакво участие, тъй като в периода от 28 до 8 не съм бил в страната. Какви листчета са се подмятали, какви работи, това на мен не ми е известно, тъй като включително дори и по телефона никой не е намерил за целесъобразно да ми позвани.
Категорично не съм знаел абсолютно нищо. Разбрах го, когато го разбрахте и вие за повторното обнародване. Ако има вина някой, разбира се, че ще бъде разгледано от изпълнителната комисия и ще вземем съответното решение за санкция.
Очевидно някои народни представители са имали очакване да бъде обнародван лобистския текст, затова когато той не се е появил в Държавен вестник на 19 март, се е наложило да направят едно проучване в парламента, къде е текста, който са чакали да бъде обнародван. Вчера съвсем коректно парламентарните служители ни донесоха и листчето с лобистския текст, което им е било предоставено от господин Стефан Катев и господин Светлин Танчев.
Кметът на София Йорданка Фандъкова има намерение да забрани всякакви масови прояви на площада пред храм паметника Александър Невски. Причина за това е масовото недоволство на гражданите от концерта на Пайнер пред храма снощи. На мястото ще се допускат само участвания на църковни и национални празници. Информацията е на Надя Хамдан.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Софийският градски съд назначи служебни защитници на Марио Николов и всички останали подсъдими по делото за източване на средства по програма САПАРТ. Това е първото знаково дело, което се възползва от приятите промени в НПК, които влязоха в сила на 28 май. Съгласно тях, ако подсъдим се яви без защитник, то съдът му назначава служебен, за да може делото да не търпи отлагане поради неявяването на адвокати. Причина за вземането на крайните мерки стана отсъствието на защитника на Николов, който е подал жалба, според която е ангажиран по дело в Бургас. Делото ще продължи на 17 юни, за когато и деветимата подсъдими трябва да са посочили по един резервен защитник, който да ги защитава в случай, че титулярните адвокати не се явят. Марио Николов и още 8 души са подсъдими за източването на средства по програма САПАРТ. Според обвинението, те са извършвали измами чрез фалшиви документи за внасянето на машини за месопреработка от чужбина. Те обаче са били купувани на старо, но са описвани и представени като нови. Старите машини са от български месарски предприятия, чиито собственици са в аферата. По този начин са били източени близо 8 милиона евро от европейските пари. Марио Николов вече беше осъден на първа инстанция на 10 години лишаване от свобода по обвинение за пране на европейски пари. Информацията е на Павел Хаджиев. 55 000 кутии с цигари, с бандероли, с изтекал срок са иззети тази нощ от склад в Асеновград. Задържан за 24 часа е собственикът на склада, потвърди за Дарик директорът на Пловдивската полиция комисар Тодор Чонов. Предстоят още арести. Проверяват се всички фирми по веригата, след като миналата седмица в Садово бяха задържани близо 5 000 мастербокса цигари с изтекал срок. Цигарите са произведени от една и съща фирма в Пловдив, каза комисар Чонов. По предварителни данни става въпрос за членовете на една и съща престъпна група. Тартурът на бандата, която беше разбита в Садово, е задържан преди дни. Той е собственик на складове с алкохол. Акцията на полицията тази нощ в Асеновград е в рамките на операция цигарите срещу разпространението на акцизни стоки без бандерол. Информацията е на Тина Ивайлова. Приключи авиационното третиране на площите в община Кърджали срещу мароканските скакълци. Обработени са последните огнища с тях в землищата на селата Бащино, Миладиново и Крин. При 49 полета, там себелските села изо 3000 декара. Паралелно с това бяха обработени площи в джебелските села Купците, Ръд, Поточе и Цвя 2000. Там вертолетът на авиоотрята Варна извърши от 44 полета на 2640 декара засегнати вади, пръскано и в района на село Душинково. От всички засегнати панията до днес са обработени общо 13 000 декара. Или от началото на кампанията до днес Ардино за част общо течена пътно и деканските скат. Постъпили са данни от община Башино, частично и долно пътност на днес скакълци са операции промлечи на територията Горно и Долно Прахт. Чужбина. Над 70 души в американския щат Луизиана се оград. Ще имат здраво. Чужбина. Над 70 души в петролния разлив щат Луизиана се оград. Залив. Ще имат здравословни проблеми от болки, викани от петролния разлив. Трудно-мексиканския залени на очите. Хората са болки в гръд, болки в главоболие. Щица, трудно дишане, възпалени на очите, гадене, болки в градите и гластори в опер... 50 от заболелите са работили на петролни платформи или са участвали в операциите за почистване на петролния разлив. Всички хора, които са се оплакали, са били в допир с петролни емулсии и обезмъсляващи химикали. 8 души са приети в болница. Трима граждани на Нигер са били екзекутирани на 30 май в Либия за криминални престъпления. Международната правозащитна организация Amnesty International съобщи на 2 юни, че 18 осъдени на смърт в Либия са били екзекутирани на 30 май. Сред тях имало граждани на Чад, Египет и Нигерия. Според представители на неправителствени организации, около 40 граждани на Нигер в момента са в коридора на смъртта в Либия, където хиляди нигерийци работят като строителни работници или домашни прислужници.
Бизнес. Следват обедните бизнес новини. Аз съм Гергана Тодорова. Добър ден! Промишленото производство у нас се увеличило слабо с 0,2% през април тази година спрямо същия месец на 2009, съобщиха от Националната статистика. На месечна основа спрямо март 2010 обаче производството на индустрията намалява с 6,4%. Оборотът в търговския сектор през април спада драстично с 15,5% спрямо април 2010. Спрямо март тази година оборотът леко се увеличава с 3,3%. За първите 4 месеца на годината в сравнение с същия период на миналата спадат с 16,5%. Резултатите за строителната продукция все още са силно негативни. Спадат в сектора на годишна база през април е с почти 23%. Спрямо март тази година намалението на строителната продукция е с процент и 0,2%. Работна ръка на лизинг. Това е едно от решенията за намаляване на безработицата у нас, което предлага голяма международна компания в областта на човешките ресурси. Изпълнителният и директор Стефано Лонго заяви, че всеки четвърти млад човек в България е без работа. Една от причините за това е пропуски в законодателството по отношение на временната заетост. Марта Младенова информира.
Безработицата сред младите хора е 25% в България при средно равнище от 20% в Европейския съюз, обясни Стефано Лонго. По думите му, един от проблемите в България е, че компаниите се страхуват да правят инвестиции и да наемат хора заради икономическата ситуация. Дори международните компании, които работят у нас, се въздържат от наемането на нови хора. В много от случаите обаче те се нуждаят от допълнителен персонал за определена поръчка. Тогава се прибягва до извънреден труд на вече наетите им служители, който не е добре уреден в кодекса на труда или се наемат нови хора в сивия сектор. За да се избегне това, от компанията предлагат те да наемат хората за определения период и да ги предоставят на фирмата, която се нуждае от тях, на лизинг. Изследванията показват, че при работа на подобен договор след около 3 пъти, съответният човек си намира постоянна работа. Лонго призова подобна практика да се уреди и в българското законодателство. Марта Младенова, Дарик Радио, София.
ГЕРБ заплашиха да преразгледат решението си за отпускане на 116 милиона лева за тютюнопроизводителите с актуализацията на бюджета. Поводът – заявките на представители на бранша за гладна стачка, ако не получат 160 милиона. От управляващата партия подозират, че очакваните протести са провокирани политически, но не назоваха възможните организатори. Чуйте какво казаха председателят на Земеделската комисия в Народното събрание Десислава Танева, земеделския министър Мирослав Найденов и юналта си от ДПС. Записа ги Теодора Симова.
Считаме, че тези искания са напълно без основание, водят до деконструктивизъм, невероятно политически мотивирани. И ако в този дух продължава диалога с тютюнопроизводителите, ще сме склонни и ще преразгледаме позицията си за осигуряване на този размер на тютюнопроизводителите за плащане.
Вчера се гледа тази корекция в Комисията по земеделие на първо четене и там не получи подкрепа от опозицията. В същото време, дали съвпадение или някой стои за това, има декларация от тютюнопроизводителите, че те вече не искат 116, а 170 милиона. Това е невъзможно, защото тавана, разрешен от Европейската комисия, е 116 милиона. Тютюнопроизводителите наистина да изчакат корекцията на бюджета, да не се подават на политически или други вид провокации, хора, които очевидно им обясняват, че могат да получат повече.
Ако ДПС има какво да каже, то ще го каже явно и на висок клас. И имайте предвид, че някой ще организираме нещо, той ще бъде толкова внушително, че се разбере от съседни държави. Ние сме за претенциите на тютюнопроизводителите да си получат обещаните премии. Сега има едно очакване, очакваните пари да се случат. Но точно тези суми не са писани в актуализиран вариант на бюджета.
Още новини от страната. Над 1000 души ще бъдат наети за строителството на пътя от Нова Загора до Ямбол от автомагистрала Тракия, като целта е поне 80-90% от тях да са българи. Това съобщи ръководителят на проекта за България от гръцката фирма Актор Николаус Хаджи Теодосио. Фирмата залага основно на собствената си дейност и няма да използва български подизпълнители или поне ще се старае да ограничи дейността им. Информацията е на Александра Гинева. Комисията за защита на конкуренцията глоби компаниите Kings Tobacco и Finance Consult за нелоялна конкуренция, съобщиха от антимонополния орган. Цигарената фабрика е санкционирана с повече от 330 000 лева, а Finance Consult с малко над 10 000 лева. Производството е образувано по искане на Сдружение Българска асоциация на тютюневата индустрия във връзка с рекламата на цигари The King и Marilyn Slims. Скучна е търговията на българската фондова борса. Към средата на сесията оборотът от прехвърлянията на ценни книжа няма и 100 000 лева. Единствено основният индекс е зелен изходяща посока. Останалите три се възстановиха от загубите натрупани сутринта и се отцветиха в зелено. Миглена Иванова допълва.
По голяма част от позициите се наблюдават минимални отклонения в котировките, а без промяна в пазарната оценка са Стара планина Холд, Централна кооперативна банка, Еврохолд, Албена и други. Най-ликвидното дружество е Индустриален холдинг България с изтъргувани над 7300 лота. С акциите на компанията се сключи и най-крупната сделка на борсата до момента с повече от 5300 дяла. Холдингът се нарежда сред губещите с понижение от над 2% по позицията. Акциите на Петрол издърпаха широкия бенчмарк, след като поскъпнаха с малко над 5 на 100. BG Rate пък изплува благодарение на дяловете на Фонд за недвижими имоти България и Advanced Terrafond.
На световните пазари еврото поскъпна на валутните борси, а петролът се стабилизира на цена над 74 долара за барел. Водещите индекси на европейските фондови пазари са на червено, а инвеститорите са в очакване на новини за лихвените равнища в Европа. Гергана Михайлова допълва.
Еврото се стабилизира на ниво от $1.20, петролът леко поевтинява в европейската сесия, но пази цена над 74 долара за барел. Динамична е сесията на капиталовите пазари, където акциите на British Petroleum се сринаха. На Wall Street книжата на дружеството изгубиха близо 16%, а на борсата в Лондон спадат е с 5,5%. Компанията е под натиск заради петролния разлив в Мексиканския залив. Към обяд водещите индекси на европейските борси са на червено. Инвеститорите са в очакване на решение за лихвите от Европейската централна банка и Банка в Ингланд.
Чухте по-важното от бизнеса до този час, още четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.